Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, për ata i bën të padrejt vetes së tyre. Për kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Njëkohësisht me fillimin e 10 ditëshit të fitores së revolucionit islamik dhe në prag të 42 vjetorit të fitores së këtij revolucioni, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, në orët e para të mëngjesit të sotëm, ka vizituar varrin e themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, Imam Khomeini Rahmetullah Alej, dhe duke falur namaz dhe duke lexuar Kur'anin e shenjt, ka kujtuar dhe nderuar personalitetin e shquar të Imam Khomeinit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjithashtu ka vizituar edhe varret e dëshmorëve të lartë, Beheshti, Rexhai, Bahonar dhe varet e martirëve të tjerë të revolucionit islamik dhe është lutur pranë Zotit të madhëruar për mëshirimin e tyre. Vlen theksohet se dita e sotme më 12 Bahman të vitit 1399 sipas kalendarit iranian, që përkon me 31 janar të vitit 2021, ka filluar 10 ditëshi i fitores së revolucionit islamik të Iranit. 22 vite më parë, në një ditë të tillë, më 12 Bahman të vitit 1357, që përkon me një shkurt të vitit 1979, Imam Khomeini Rahmetullah Alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, pas 15 viteve internim dhe dëbim jashtë vendit, u kthyen në Iran dhe u prit nga miliona qytetar iranian, duke shënuar triumfin e revolucionit islamik të Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke uruar 42 vjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit, deklaroi Qeveria e Republikës Islamike të Iranit vazhdon të jetë mbështetëse e popujve të shtypur. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, të dielën njëkohësisht me fillimin e 10 ditëshit të fitores revolucionit islamik të Iranit, ka përuruar 13 projekte të rëndësishme kombëtare në sektorin e ujit dhe energjisë në provincat e Khorasanit Verior dhe Kurdistanit. Me këtë rast, presidenti Rouhani deklaroi: data 12 Bahman e vitit 1357 që përkon me një shkurt të vitit 1979, kur Imam Khomeini, përkundër të gjitha parashikimeve të fuqive globale, mbërriti në Iran me pritjen e gjerë dhe entuziaste të miliona qytetarëve iranian, është një ditë madhështore në historinë e Iranit. Sot për historinë dhe popullin e madh të Iranit dhe për të gjithë popullt liridashës dhe për të gjithë muslimanët e botës është një ditë shumë e bekuar, sepse në një ditë si kjo, Imam Khomeini, me pritjen e miliona qytetarve, mbërriti në Iran dhe me urtësinë e tij, po atë ditë shkoi për të vizituar varrezat e dëshmorëve. Një veprim ky që ka pasur rëndësi shumë të madhe, tha presidenti iranian. Në vazhdim, presidenti Rouhani gjithashtu tha se ky vit, edhe pse për shkak të sanksioneve dhe pandemisë së virusit korona, ishte një vit i vështirë, por në aspektin e zhvillimit dhe rritjes së prodhimit kombëtar janë shënuar suksese shumë të rëndësishme për Iranin. Ministri i punëve të jashtme të Iranit në takim me delegacionin e grupit Taliban ka deklaruar gatishmërinë e Teheranit për lehtësimin e dialogut mes talibanëve dhe qeverisë së Afganistanit. Zoti Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ditën e diel në takim me një delegacion të grupit Taliban të kryesuar nga Mola Abdulgani Baradar në Teheran, mirëpriti idenë për formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse me pjesëmarrjen e të gjitha grupeve etnike dhe politike në Afganistan dhe deklaroi: vendimet politike nuk mund të merren dhe realizohen në një vakum dhe formimi i një qeverie gjithëpërfshirëse duhet të realizohet në një proces të partneritetit dhe duke marë parasysh strukturën, institucionet dhe ligjet themelore si që është kushtetuta e Afganistanit. Zoti Zarif gjithashtu deklaroi gatishmërinë e Iranit për të ndihmuar lehtësimin e dialogut mes grupit Taliban dhe qeverisë Afganistanit si dhe grupeve të tjera afgane, ndërsa theksoi: populli i Afganistanit është përballur me padrejtësi të shumta. Lufta dhe pushtimi i Afganistanit kanë shkaktuar dëme të mëdha për popullin e këtij vendi. Ne shpresojmë se të gjitha përpjekjet e grupeve afgane të përqendrohen në këtë që sa më shpejt të përfundojë dhimbja dhe vuajtja e popullit afgan, me vendosjen e paqes në Afganistan dhe që forcat pushtuese të mos kenë më pretekst të qëndrojnë në këtë vend. Në fillim të këtij takimi, kryesia e delegacionit të grupit Taliban ka paraqitur një raport për procesin e paqes dhe bisedimeve mes grupeve afgane dhe ka theksuar se marrëdhëniet e Afganistanit dhe Iranit gjithnjë kanë qenë marrëdhënie të ndërtuara mbi bazën e miqësisë dhe fqinjësisë së mirë, dhe shprehen shpresën se me vendosjen e paqes dhe qetësisë në Afganistan, marrëdhëniet mes dy vendeve do të zgjerohen edhe më shumë. Përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në organizatat ndërkombëtare me qendër në Vjenë deklaroi se një ligj i fundit i miratuar nga parlamenti iranian për të neutralizuar sankcionet e njëanshme të Amerikës kundër Iranit ishte një reagim strategjik ndaj masave anti-iraniane të marra nga administrata e ish-presidentit Amerikan Donald Trump. Zoti Kazem Karib Abadi i tha agjensisë lajmeve IRNA të dielën se Irani në një raport ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe vendet e saj antare për aspektet e ndryshme të ligjit dhe arsyet e ratifikimit të tij nga parlamenti iranian. Ky zyrtar iranian theksoi: raporti ka theksuar se ratifikimi i këtij ligji ishte në fakt një reagim strategjik ndaj masave të marra nga administrata Trump gjatë viteve të kaluara dhe gjithashtu ndaj mosveprimit të treguar nga palët e tjera të marrëveshjes bërtamore të vitit 2015 përballë tërheqjes së një anshme të Amerikës nga marrëveshja dhe rivendosjes së sankcioneve ndaj Teheranit. Mëtej, zoti Karib Abadi tha se raporti ka theksuar se të gjitha masat e marra nga Teherani për të reciprokuar tërheqjen e një anshme të Washingtonit nga marrëveshja bërtamore, po kryhen në mbikëqyrjen dhe verifikimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke shtuar se ato janë të kthyeshme në rast të përmbushjes së detyrimeve të palëve të tjera dhe heqjen e të gjitha sankcioneve kundër Iranit. Ai vojë në duke se tërheqja e njëanshme dhe e paligjshme e Amerikës nga marrëveshja bërtamore, rivendosja e sankcioneve të cilat ishin hequr sipas marrëveshjes, vendosja e sankcioneve të reja nën pretekste të ndryshme dhe ushtrimi i presionit mbi vendet dhe kompanitë private për të zbatuar të ashtuquajturën fushate presionit maksimal të Trump kundër Teheranit janë ndër temat e përmendura në raport. Diplomati iranian tha se në raport Irani ka kritikuar gjithashtu Bashkimin Evropian dhe trenën shkruesit evropian të marrëveshjes bërtamore Britania, Franca dhe Gjermania për dështimin për të miratuar masat e duhura për të garantuar interesat e Teheranit sipas marrëveshjes bërtamore dhe për të kundërshtuar në mënyrë efektive sanksionet e Amerikës pavarësisht nga përmbushja e angazhimeve të Iranit për më shumë se një vit pas tërheqjes së Amerikës. Ai shtoi se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në 15 raporte radhazi ka verifikuar pajtueshmërinë e plotë të Iranit me marrëveshjen bërtamore. Ushtria amerikane ka transferuar grupet e terroristëve të ISIS në zonat prapa pozicioneve të njësive të mobilizimit popullor të Irakut në rajonin Jurf al-Sahar. Në provincën qendrore Babil, tha një ekspert irakian i sigurisë, Sabah al-Akili, të dielën në faqen e lajmeve al-Maluma të Irakut, tha se kjo lëvizje e forcave amerikane ka për qëllim infiltrimin e terroristëve dhe sulmimin e pozicioneve të Hasht al-Shabit dhe sabotimin e linjave të transmetimit të energjisë. Qëllimi ushtarak strategjik i forcave amerikane është të shkaktojnë ndarjen në rajonin Jurful Sakar në mënyrë që të krijojnë një kërcënim për provincat fqinje dhe të shpikin një pretekst për forcat amerikane për të qëndruar në Irak. Mëtej al-Akili argumentoi se kjo lëvizje gjithashtu siguron një justifikim për qeverin irakiane që të kërkoj trupave amerikane të qëndrojnë në Irak. Të huajt dhe partit politike irakiane të mbështetura nga Amerika po bëjnë çmos për të përzën forcat e Hasht al-Shabit nga rajoni Jurful Sahar, i cili lidh provincat Babil, Al-Anbar dhe Bagdad përmes qytetit të shenjtë të Qerbelas, shtoi ai. Deklaratat e këtij eksperti irakian të sigurisë erdhën një ditë pasi forcat vullnetare të Irakut Hasht al-Shabi njoftuan se forcat e tyre kishin zmbrapsur një sulm të nisur nga mbeturinat e ISIS në rajonin Jurf al-Sahar. Media spanjole, duke botuar raporte, e konsideroi të jashtëzakonshëm suksesin dhe efektivitetin e vaksinës antikorona të prodhuar nga specialistët iranian. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, agjensia spanjole Europa Press në lidhje me vaksinën iraniane shkroi: Irani siguroi se vaksina e prodhuar nga ky vend kundër sëmundjes COVID-19 ishte 100% efektive kundër mutacioneve të viruseve dhe tregoi një rezultat pozitiv në shkatërrimin e koronavirusëve të ndryshëm. Agjencia e lajmeve Europa Press më tej vazhdoi: Vaksina e prodhuar nga Irani e quajtur Coviran Barakat ka qenë gjithashtu efektive kundër llojeve të ndryshme të mutacioneve të koronavirusit, të njohura ndryshe si mutacioni i koronavirusit anglez dhe ai i Afrikës së Jugut. Edhe mediat e tjera në gjuhën spanjolle, të tilla si revista argentinase Infobae dhe portalet e lajmeve World News dhe Miname, publikuan raportet të ngjashme, duke theksuar se ky sukses i madh i Iranit në fushën e mjekësisë është arritur në kushtet e sankcioneve maksimale të imponuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Politikat e ish presidentit amerikan Donald Trump dhe efektet negative të saj do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Trashëgimia e Trump për azim perëndimore. Trump dhe boshti kompromisit në azim perëndimore. Me përfundimin e mandatit 4-vjeçar të presidencës së Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtrohet kjo pyetje se politika e qeverisë së Donald Trump çfarë pasoja është ka pasur për rajonin e azis perëndimore? Në këtë edicion, do të shqyrtojmë dhe analizojmë politikat e qeverisë Donald Trump ndaj boshtit të kompromisit me regjimin sionist në rajon, ndërsa në edicionin tjetër të këtij programi, do të analizojmë politikat e qeverisë Trump ndaj boshtit të rezistencës. Regjimi sionist fituesi kryesor i politikës së Trump në azim perëndimore. Donald Trump në 4 vitet e kaluara ka lëvizur në koordinim dhe në harmoni me interesat e regjimit sionist deri në atë mas sa që një koloni sioniste ndërtuar në lartësitë e Malsive Golan të pushtuara është emëruar me emrin Donald Trump. Edhe pse Donald Trump më 28 janar të vitit 2020 prezantoi planin racist të ashtu quajtur akordi i shekullit, mirë po ky plan që nga dhjetori i vitit 2017 është prezantuar dhe ka filluar të zbatohet. Donald Trump në dhjetor të vitit 2018 në mënyrë zyrtare e njohu dhe e prezantoi qytetin Beitul Muqaddes si kryeqytetin e ri të regjimit sionist. Qeveria e Donald Trump në maj të vitit 2018 gjithashtu në mënyrë zyrtare transferoi ambasadën e Amerikës nga Tel Avivi në qytetin e Beitul Muqaddes në Jeruzalem. Donald Trump gjithashtu njohë zyrtarisht sovranitetin e regjimit sionist mbi qytetin Beitul Mokades, i cili i përket Palestinës dhe gjithashtu mbi lartësitë e Golanit të Siris. Qeveria e Donald Trump, duke anashkaluar tërësisht rezolutën 23-34 të Këshillit të Sigurisë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, praktikisht zyrtarizoi kolonitë sioniste të regjimit sionist në territoret e pushtuara palestineze dhe deklaroi mbështetjen e plotë ndaj tyre. Qeveria e Donald Trump, duke ndërprerë ndihmën financiare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj qeverisë autoritetit autonom të Palestinës, i bëri një shërbim tjetër të madh sionistëve. Donald Trump ishte projektuesi kryesor i planit për normalizimin e marrëdhënieve të Shteteve Arabe me regjimin sionist. Qeveria e Donald Trump në ditët e fundit të saj gjithashtu e antarësoi regjimin sionist në CENTCOM-in e ushtrisë amerikane. Tërësia e veprimeve që ka bërë Donald Trump për regjimin sionist kanë pasur disa qëllime të rëndësishme strategjike. Qëllimi më i rëndësishëm ka qenë ky që regjimi sionist të dalë nga izolimi gjeopolitik në rajonin e Azisë Perëndimore. Plani për normalizimin e marrëdhënieve të Shteteve Arabe me regjimin sionist është ndjekur pikërisht me këtë qëllim dhe aktualisht, duke ndjekur marrëdhëniet diplomatike, kompanitë izraelite kanë një prani të konsiderueshme në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Bahrein dhe qytetarët izraelit gjithashtu po qarkullojnë në mënyrë të lirshme në këto vende arabe. Qëllimi tjetër i rëndësishëm ishte ky që konflikti arabëve dhe regjimi sionist të ndryshojnë në konfliktin e Shteteve Arabe me Republikën Islamike të Iranit. Qëllimi, gjithashtu qëllim tjetër i rëndësishëm i veprimeve të qeverisë Donald Trump ishte ky që regjimi sionist nga aspekti sigurisë të jetë në një pozitë më të lartë në zhvillimin e rajonit të Azisë Perëndimore. Antarësimi i regjimit sionist në CENTCOM është bërë pikërisht në këtë kuadër. Në përgjithësi, si thotë dhe Michael Tuman, publicist në gazetën gjermane Die Zeit, Donald Trump tre herë i ka dhënë dhurata të çmuara Izraelit dhe Benjamin Netanyahut. Transferimi i ambasadës nga Tel Aviv në Jeruzalem në Beitul Mokades dhe njohja e Jeruzalemit si kryeqyteti izraelit, njohja zyrtare kolonive sioniste në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan dhe ushtrimin e presionit mbi shtetet arabe dhe detyrimin e tyre që të vendosin marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Duke marrë parasysh këto veprime që ka bërë Donald Trump për regjimin sionist, analistët besojnë se humbja e Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit të Amerikës nuk është diçka në të cilën e dëshironte regjimi sionist dhe për këtë arsye ka shkaktuar shqetësime për këtë regjim. Revista gjermane Süddeutsche Zeitung më 3 nëntor në një analistë saj ka shkruar: Izraeli me padyshim do të gëzoj mbështetjen e Joe Biden, presidenti të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë po, periudha e artë e marrëdhënieve të regjimit sionist me Amerikën ka përfunduar. Rezultati dhe produkti që doli nga politika e qeverisë së Trump në mbështetje të plotë ndaj regjimit sionist ishte ky që procesi i paqes në Lindjen e Mesme praktikisht është ndërprer. Dhuna mes regjimit sionist Palestinës është shtuar nëpër masa më të mëdha. Edhe pse mes të dy palëve nuk ka ndodhur ndonjë luftë, por për masat e tensioneve mund të krahasohen me ato të kohës para Trump. Mosbesimi i palestinezëve ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjithashtu është reduktuar në masë shumë të madhe.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Donald Trump, gjatë 4 viteve të presidencës së tij, kishte një vështrim të veçantë ndaj vendeve arabe. Termi lop qumështore, të cilën e përdori Donald Trump për Arabinë Saudite, kur nuk do të harrohet. Donald Trump, në 4 vitet e kaluara, i ka dhënë garanci liderëve të Shteteve Arabe që deri në kohën kur të pajtohen me lirinë e veprimit të sionistëve në Palestinë dhe në përballje me Republikën Islamike të Iranit, ata mund të zbatojnë çfarëdo lloj politike të cilën e shikojnë të nevojshme për sigurinë e vet, pa marrë parasysh standardet dhe kriteret përkatëse me të cilat përballen të drejtat e njerëzit ose janë përkatëse me demokracinë. Donald Trump kishte vështrim plotësisht materialist ndaj Shteteve Arabe dhe gjithnjë i është mangur trajtimit të çështjeve dhe normave të standardeve. në bazë të kësaj lufta e Jemenit në 4 vitet e kaluara, jo vetëm që nuk përfundoi, por Jemeni është përballur me krizën më të madhe njerëzore në shekullin e 21. Përpjekjet e ditëve të fundit të qeverisë së Donald Trump për zgjidhjen e tensioneve arabe mes Katarit dhe vendeve të tjera arabe, Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjiptit, gjithashtu nuk sollën ndonjë rezultat konkret. Krimi i vrasjes barbare dhe shënjerëzore të gazetarit Jamal Khashoggi nuk është bërë me urdhrin e drejtpërdrejt të Mohammed bin Salman, princit të kurorës Arabisë Saudite. Kjo është anashkruar tërësisht. Arrestimi i princave saudit dhe aktivisteve të drejtave qytetare në Arabinë Saudite nga ana e Mohammed bin Salman gjithashtu nuk është përballur me kurfar reagimi nga ana e qeverisë së Donald Trump. Michael Tuman, publicist në gazetën gjermane Die Zeit, ka shkruar: "Arabët, edhe pse konsiderohen aleat dhe të bashkuar, por nga brendësia e tyre janë shumë të ndarë dhe të përçarmë njëri tjetrin. 10 vite pas kryengritjeve arabe, problemet e vjetra akoma janë të freskëta. Korrupsioni, papunësia, mungesa e një perspektive të qartë, frika e të tjerë, përdorimi bllokadës e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite ndaj Katarit dhe vazhdimi i ndihmës ndaj Egjiptit nga vendet arabe të Gjirit Persik, ndoshta mund të konsiderohen shenja të unitetit, mirë po në realitet, irakianët, sirianët, katariotët, Emiratasit dhe Sauditët nuk kanë besim tek njëri tjetri. Kur Joe Biden dhe demokratët të marrin zyrtarisht pushtetin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, liderët e shteteve të rajonit të lindjes së mesme me anë të dërgimit të mesazheve të tyre, gjatë natës për dhëndrin e Donald Trump, nuk do të mund të çojnë përpara punët e tyre. Stephen E. Cook, në një artikull në revistën Foreign Policy në lidhje me politikën e qeverisë së Trump rreth lindjes së mesme, ka shkruar: "Me përfundimin e mandatit presidencial të Donald Trump, e vetmja shprehje e përshtatshme për përshkrimin e politikës së jashtme të Donald Trump ndaj rajonit të Azisë Perëndimore është mos unifikimi strategjik. Unifikimi në politikën e jashtme është i vështirë për çdo njeri dhe çdo qeveri, dhe problemi i qasjes së Donald Trump ndaj lindjes së mesme, në realitet, nuk është mungesa e unifikimit të saj, por cilësia dhe mënyra e ndryshme me të cilën ai ka trajtuar rajonin e lindjes së mesme. Kur një president për të çdo gjëje mbështetet në instiktet e veta dhe anashkalon procesin e konsultimit në politikën e jashtme, ndodh kjo që ka ndodhur. Ajo çfarë i ka bërë rrethanat më kritike është politikbërja e tij në mënyrë të shturur në politikën e jashtme. Ai një ditë trajton çështjen e Rusisë, ditën tjetër i fut një goditje NATO-s, ditën tjetër merret me situatën në Irak, në Korenë Veriore ose me ndonjë vend tjetër në botë. Hyrjet dhe daljet e papritura të qeverisë së Trump në çështjet e rajonit kanë rezultuar me destabilizimin më të madh. Siç duket, të drejtat e njerëzit kanë përbërë çështjen më të pavlerë për qeverinë e Donald Trump, për arsye se në 4 vitet e kaluara kjo çështje gati kurrë nuk i ka tërhequr vëmendjen Donald Trump. Ish presidenti amerikan e ka quajtur liderin e Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi si diktatorin e preferuar të tij. Interpretimi më bujar i këtyre deklaratave është misia e paedukat e një presidenti amerikan që natyrisht, duke marrë parasysh masën e shtypjes në Egjipt nën kontrollin e al-Sisi, nuk është fare për të çuditur. Preteksti Donald Trump për të mbështetur Mohammed bin Salman, princin e kurorës në Arabinë Saudite, në lidhje me vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi, nuk ishte ndonjë ngjarje më mirë. Kjo që interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sipas të gjitha gjasave, janë në harmoni me liderët autoritar, mund të perceptohet, por ajo që nuk mund të perceptohet është miësia dhe mbështetja ndaj tyre dhe anashkalimi i çështjeve të drejtave të njerëzit dhe politikbërjeve të tyre në nivel të gjerë. Stefan Walt, teoricien i njohur amerikan në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, gjithashtu në lidhje me politikën e qeverisë së Trump ndaj lindjes së mesme, vënë në dukje këtë çështje se Trump mund të pretendojë se ai ka arritur disa suksese në politikën e jashtme të Amerikës. Mirpo, e vetmja çështje pozitive ishte kjo që Donald Trump në 4 vitet e kaluara nuk ka qenë fillestar i asnjë lufte të re dhe nuk është bërë shkak që një vend të shndërrohet në një vend të shkatëruar siç është Libia. Një fakt ky që asnjëri prej këtyre paraardhësve të tij nuk mund të bëjë ndonjë pretendim të ngjashëm me këtë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në lidhje me 10 ditëshin e Faxhrit, të nderuar miq, kemi përgatitur edhe një program që do ta ndiqni në vazhdim. Lutemi të qëndroni me ne.
Agar kasi bebinad Muhammad Reza Khan ra va sakit kunad, jash joy Muhammad Reza Khan ast dar jahannam.
Libri i revolucionit, speciale me rastin e 10 ditëshit të Faxhrit. Në këtë emision do të njihemi me pikpamjet dhe mendimet e personaliteteve politik të viteve 50 sipas kalendarit diellor lidhur me zhvillimet e revolucionit. Sot kemi zgjedhur një libër shumë të rëndësishëm dhe me plot fakte historike. Libri Misioni në Iran, shkruar nga ambasadori i fundit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rrëfen kujtimet e tij për 2 vjet në Iran deri në shfaqjen e revolucionit islamik. Unë rekomandoj ta lexoni këtë libër sepse ai detajon të gjitha marrëdhëniet e mbretit iranian Shahut me Amerikën. Para së gjithash, le të bëjmë një prezantim të vetë ambasadorit amerikan. Përse mendoni se ditari Zotit Sullivan vlen të lexohet?
Ai Sullivan قبل از که سفیر ایران بشه سفیر امریکا در فیلیپین بوده، یعنی با شرق آسیا آشنا بوده. تقریبا 2 سال آخر حکومت پهلوی است که سولیوان به تهران میاد. خاطرات آقای سولیوان خیلی به ما کمک میکنه که ما بهتر بفهمیم که چهره منفی از امریکا که در نهضت امام خمینی و در انقلاب هست علتش چی بوده.
اون مندوی سه کیش یه ودزوسی میر پر اودینسات که دوان تا گرموین مثل نه چشته رولوسیونیت اسلامیک. Së pari, ne mund të kuptojmë më mirë pse Amerika ishte një imazh negativ në mesin e iranianëve. Libri përshkruan detaje të marrëdhënies Iran-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka folur me qeverinë amerikane për blerje të mëdha nga mbreti Shah. Interesi i fortë i Carterit për qeverinë e mbretit Pahlavi është më e rëndësishmja nga përpjekjet e tij për të ruajtur qeverinë e Pahlavi. Janë një tregues i mirë se sa një ambasador i huaj ishte në dieni të sekreteve të Iranit dhe ishte në gjendje të merrte vendime në Iran. Kjo fjalia juaj e fundit ishte pak e rëndë. Çfarë do të thotë që ambasadori amerikan ishte në dieni të sekreteve të vendit? Pyetja juaj është një justifikim i mirë për të nisur leximin e librit. Zoti Sullivan thotë se gjatë disa muajve të fundit të sundimit të Shahut Pahlavi, ai dhe ambasadori britanik kanë marrë urdhër zyrtarisht që ata të takohen me Shahun e Iranit çdo ditë për të zgjidhur krizën e vendit. Sipas Zotit Sullivan, Shahu ditëve të fundit i besonte vetëm atij. William Sullivan më vonë foli në një intervistë për ditët e fundit të Shahut. Dëgjoni këtë regjistrim. Mbreti e dinte që duhet të largohej, por nuk donte ta pranonte. A i kishte humbur temperamentin e ti dhe nuk donte të këshillohej me askënd.
Unë e di që Zoti Sullivan ka qenë në Iran për 2 vitet e fundit. Pra kjo do të thotë se gjatë periudhës kur Carter ishte presidenti Shteteve të Bashkuara, vëllimi i marrëdhënieve ekonomike dhe politike ishte në kulmin e ti. A erdhi Sullivan në Iran me një mision special?
توی کتاب خاطراتش همون اول میگه وقتی به من گفتن که سفیر ایران شو بزنم رسید آیا مأموریت خاصی دارم رفته واشنگتن در اونجا با آقای برژنسکی دیدار کرده. آقای برژنسکی اون موقع مشاور امنیت ملی آقای کارتر بوده. بعد این دو نفر با هم میرن اتاق رئیس جمهور. معمولا رئیس جمهور لزوما اینجوری نبوده که سفراشو ببینه به اونا توصیه بکنه، اما ایران فرق میکرد.
فاکتیکیش زوتی سالیوان کویتیمت اتی فیلوین گاکتو کورا ایشته نو واشنگتن پر تو مار دتورن امباسادوریت. Në fillim, zoti Berzhenski i shpjegoi atij situatën e mirë në Iran. Saktësisht, Berzhenski ishte këshilltar i sigurisë të Carter në atë kohë. Pastaj ata shkuan së bashku në dhomën e presidentit. Zoti Sullivan thotë se ajo ishte hera e parë që e ka parë Carter nga afër. Carter i tregon dhe i flet shumë për mbretin.
Zoti Sullivan atëherë pyeti Carterin se cila ishte politika e tij ndaj Iranit, sepse më herët ai kishte thënë se do ta rishqyrtonte shitjen e armëve për vendet e tjera.
Pra ky është Brezhinski i famshëm që është dhe teoricien e politikës ndërkombëtare?
Po, është shumë herë më mirë. Hapeni faqen numër 27.
Këtë pjesë le ta lexojmë nga vetë libri.
جواب رئیس جمهور خیلی سریع و صریح بود. او گفت که می‌خواهد در معامله با ایران کاملاً سخی و گشاده دست باشد و در لیست سفارشات ایران هم مورد خاصی که منعی برای فروش آن وجود داشته باشد ندیده است.
Është fakti se shahu që nga fillimi viteve 50 ka qenë interesuar për të zgjeruar marrëdhëniet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me çdo pretekst. Rritja e të ardhurave të vendit nga rritja e çmimit të naftës i dha shahut një mundësi të mirë. George Ban, nën sekretari i shtetit, ka një deklaratë interesante për shahun. Dgjoni. Nën sekretari i shtetit thot: "Ne kontrolluam blerjen e armëve nga shahu deri në vitin 1970. Pastaj papritmas ai bleu 22 herë më shumë armatime. Kjo ishte diçka shumë e tmerrshme."
Përgjigja e presidentit ishte shumë e shpejtë dhe drejt për drejt. Ai tha se dëshiron të jetë i hapur në marrëdhënie tregtare me Iranin dhe thot se nuk ka asnjë artikull specifik në listën e porosive të Iranit që përbën ndalimin e shitjes së tij.
E njëjta gjë e habiti dhe ambasadorin amerikan. Ai mendoi se mbase gjatë shërbimit të tij në Iran do duhet të zgjidhte gjithmonë mosmarrveshjet e mbretit me Carterin, por ai shpejt e kuptoi se miqësia e mbretit me Carterin nuk ishte më pak se e presidentit të mëparshëm. Disa në Iran gjithashtu menduan se Carter ishte krijues i problemeve. Dariush Humayun, ministri i informacionit dhe turizmit të shahut, në lidhje me këtë thotë: "Në Iran ekzistonin shqetësime se Carter, duke u bërë president, do të shtonte presionet mbi shahun." Sekretari amerikan i jashtëm i Carter, Cyrus Vance, dhe eprori i zotit Sullivan, menjëherë shkojnë në Teheran për të qetësuar shahun. Dëgjoni pak bisedën e Cyrus Vance. Cyrus Vance thotë: "Sekretari i shtetit i Carter, administrata e Carter ka thënë se ne duam të rrisim miqësin. Mbreti kishte frikë nga të drejtat e njeriu të Carter."
Me sa di unë, Carter ishte një demokrat, një nga parullat e ti të fushatës elektorale në Shtetet e Bashkuara, ka qënë të drejtet e njëriot. Shahu ishte gjithashtu i shqetsuar se kjo do të dëmton të fuqin e ti. Kjo çështje nuk ishte parashikuar në ditarin e Zotit Sullivan?
Më sakt, mund të thuhet se shahu ishte një mjet efikas për Amerikën dhe nuk ishte nevojshme që të dobësohi fuqia e ti. Ai ishte një pengesë fort për Bashkimin Sovjetik dhe një treg i mirë për shitjen e mallrave të tyre. Një pikë tjetër e rëndësishme që Zoti Sullivan përmendi në librin e tij është mbështetja e shahut në negociatat e Camp David në pajtimin arabo-izraelit. Jimmy Carter kishte kaluar pjesën më të madhe të kohës së tij në projekt, kur shahu e përkrahu. Carter u gëzua shumë.
Ju doni të nënkuptoni se demokratët apo republikanët nuk bonin asnjë dallim. Të gjithë kishin mirë me mbretin sipas jush?
Zoti Sullivan ka përmendur Zahedinin disa herë, i cili u përpoq shumë për të mbajtur në rregull gjërat në dy takimet e mbretit me Carter. Zoti Zahedi ishte një mik i mbretit, i cili her pas here thoshte gjëra të çuditshme dhe i interpretonte mbretin shumë herë më të fuqishëm se sa Carter. Le të dëgjojmë fjalët e Zotit Zahedi.
Carter ki bud që ma inqad besh ahamiyat bedim. In Carter që ma i Carter Carter mikonim, hamun Carteri bud që istida karde bud va avval alaqman bud që be Iran biad, bad baraye bazdidesh alazat. Vali ruye jarayanati ki bish omad, in to shud ke dar un novembr avval alazatesh vurdan, bad Carter shab sal nu omad be Iran. Omadan Carter va naymadan Carter in barname kulli alazat bud va arzu alazat bud ki ye ruzi Iran ro yek vaze demokraci behesh bede.
Mbreti ishte shumë në favor të lirisë. Carteri nuk ishte as pak i rëndësishëm. A ishte interesuar të shihte mbretërin tonë.
Unë mendoj se ambasadori iranian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atë kohë ishte zoti Ardeshir Zahedi. Cili ishte roli i tij?
Po, ashtu është. Kudo në libër ne shohim shahun duke pritur të shohë se çfarë mendojnë amerikanët dhe pastaj të lëshojë urdhrin e tij. Pas vizitës së Carter në Teheran, shahu ishte aq i lumtur kur Sullivan i tha diçka në vesh: "Ju amerikanët jeni vërtet njerëz të mirë." ose Azhari, që ishte kryeministër. Në ditën e fundit të punës së tij, Salivanin e thret në zyren e tij dhe fshehta si kërkon atij të bëjë diçka për Iranin, sepse në të kundërt çdo gjë do të prishej.
Struktura dhe trupi i shtetit Pahlavi ishte shumë amerikane. Ashtë kjo një çështje që nuk mund të ignorohet?
Salivan thot se ai për herë të parë pa foton Imam Khomeinit gjatë një demonstrate studentore në Amerikë në kohën kur Shahu shkoi në Washington për të takuar Jimmy Carter. Në studimin e ditarit të zotit Salivan tregon se ai ka punuar shumë për të zvogluar krimet e mbretit dhe çka është më e rëndësishmja, për ta fshehur dorën e Amerikës në vrasjen e njerëzve.
Do të doja të pyesja se cili është përshkrimi i librit Misioni në Iran, shkruar nga zoti Salivan, ambasadori i fundit amerikan në Iran, për lëvizjet e Imam Khomeinit. Sa realiste shihni pikpamjen e tij?
مثلا همین کشتار هفته شهریور که خیلی معروف هست دیگه، همه شنیدیم، یه حادثه تکان دهنده بود که اصلا سرعت انقلاب رو به شدت زیاد میکنه، واکنش‌های بین‌المللی داشته، رسانه‌های مختلف درش صحبت کردن، اما آقای سلیمان سعی کرده که خیلی معمولی این رو روایت کنه.
Për shembull, masakra 17 shahrivarit, e cila tronditi revolucionin dhe shumë fishoi shpejtësinë e revolucionit, ishte përshkruar si një ngjarje shumë e zakonshme në librin e Salivan. Lexoni një pjesë nga libri.
در این میان عده‌ای از تظاهر کنندگان که ظاهراً از دانشجویان جوان بودن از وسط میدان به طرف سربازان حرکت کردند و سربازان هم آرایش جنگی به خود گرفتند و برای متفرق کردن تظاهر کنندگان شروع به پیشروی نمودند. بعضی ها می گویند که جوانان تظاهر کننده به طرف سربازان حمله ور شدند و قصد گرفتن اسلحه آنها را داشتند.
کن فکتش شومه پرگیشمه پر؟ A mund të na thuash pak më konkretisht në lidhje me këtë?
Krimi në atë ditë ishte shumë i rëndë në të gjitha mediat në mbar botën dhe ato shkruajtën për këtë rast. Por ndërsa pas asaj ngjarje presidenti Carter mbështeti Shahun, ashtu bëri dhe Salivan. Imam Khomeini natyrisht ja bëri të qartë përgjigjen Carterit duke thënë: "Imam Khomeini rahmetullah alej më 26 merr thot: Carter thot se Shahu kërkon lirinë. Carter është një mashtrues."
Ndërkohë, disa nga demonstruesit, të cilët me sa duket ishin student të rinj, marshuan nga mesi i fushës drejt ushtarëve dhe ushtarët u përqendruan në pozicionin e luftës dhe filluan të marshojnë për të shpërndar demonstruesit. Ajo që ndodhi pas kësaj skene nuk ishte plotësisht e qartë. Disa thonë se demonstruesit sulmuan ushtarët dhe synuan të merrnin armët. Pas përleshjes, komandanti ushtarak urdhëroi trupat e tij të ndisnin zjarr, e pasi sheshi u boshatis, më shumë se 200 demonstrues mbetën të vrarë. Pra, lloji i fjalëve të përdorura në libër për të sqaruar ngjarjet është se ai donte të thoshte se nuk ishte ndodhur diçka e veçantë.
Kjo është një çështje e rëndësishme. Deri në vitin 1979, pothuajse shumica e qyteteve në Iran ishin të përfshira nga protestat, por Amerika mendonte se këto ishin tubime të vogla dhe jo efektive kundër fuqisë së shahut. Salivan, në një raport sekret, informonte Washingtonin për qetësinë në Iran dhe marrëdhëniet e mira Shtetet e Bashkuara të Amerikës Iran.
Unë nuk mendoj se amerikanët nuk kishin një perceptim të qartë të fuqisë së grupeve fetare e nuk mendonin që ata do t'i kishin kushtuar kaq shumë rëndësi politikës.
Shtyp shkronja. Nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Teheran, drejtuar Departamentit të Shtetit në Washington DC. Tema: pasqyrë situatës dhe marrëdhënieve iraniane.
Sirri, 14 اردیبهشت 1357، از سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه در واشنگتن دی سی. موضوع: نظر اجمالی بر اوضاع و روابط ایران.
دات 14 اردیبهشت ای ویتیت 1957 سیپاس کالندارت دیلور. Në përgjithësi marrëdhëniet Iran Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shkëlqyera. Këto lidhje u forcuan nga udhëtimi i Shahut në Washington në muajin nëntor dhe vizita e presidentit amerikan në Teheran në fund të muajit dhjetor. Marrëdhënia jon bazohet në interesa të ndërsjellta të sigurisë dhe një vizion të përbashkët për pothuajse të gjitha zhvillimet kryesore rajonale dhe ndërkombëtare. Me fuqin dhe ndikimin e ti në rritje, Irani ka qenë gjithmonë i gatshëm të luajë një rol më aktiv në çështjet rajonale për të shërbyer interesave tona. Megjithse pajisjet tona ushtarake dhe programi këshillimit janë aspektet kryesore të marrëdhënieve tona me Iranin, ne gjithashtu kemi një gamë të gjerë interesash të tjera. Eksportet tona civile në Iran tani arrin në rreth 2 miliard dollar në vit, më shumë se 155 nga korporatat dhe bankat më të mëdha të Amerikës janë aktive në këtë vend. Edhe tani, 39,000 amerikan jetojnë në Iran. Një komision i përbashkët midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës u krijua për herë të katërt në Washington, nën kryesinë e Vance, me qëllim të avancimit të bashkëpunimit publik dhe privat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fushat e energjisë, burimeve njerëzore, bujqësisë, tregtisë, financave, shkencës dhe teknologjisë. Sullivan, ambasadori amerikan në Iran.
A ishte vërtet kaq e vështirë për shtetin që të kuptoj kërkesat e popullit fetar iranian?
Në vërtet ini që modeli va ulguj Imam Khomeini ulguj متفاوتی بود. اونها رهبری امام رو درک نمی‌کردم. این هر فایلی صوتی که از امام پخش شد در جامعه یک بحران ایجاد می‌کرد و دربار رو شوکه می‌کرد. تا میومدن جواب بدن، خونساش کنن، یه سخنرانی دیگه از امام و یک شوک بزرگ به حکومت. اتفاقا سولیوان هم در اواخر کتابش اشاره می‌کنه که پیام‌های آقای خمینی چقدر براشون سخت بوده و شوکه‌شون کرده بوده.
Udhëheqja Imam Khomeinit ishte me të vërtet një fenomen i ri për shahun dhe për vetë perëndimin. Ata do të tronditeshin nga çdo fjalimi i imamit dhe përpiqeshin ta neutralizonin atë. Vetëm një fjalimi i Imam Khomeinit prishi gjithçka. Kjo mund të shihet gjatë gjithë ditarit të Sullivan. Më vonë natyrisht amerikanët e pranuan. Ish prokuroria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gary Sick thotë: "Qeveria amerikane nuk dinte asgjë për klerikët." Henry Kirk, shefi i zyrës i Iranit në Departamentin Amerikan të Shtetit, i cili gjithashtu ishte një mik i Sullivan, thotë: Shefi i zyrës i Iranit në Departamentin Amerikan të Shtetit.
I think our perception of Khomeini was flawed.
برداشت ما از آیت الله خمینی ناقص بود. اطلاعات زیادی درباره‌اش نداشتیم. فکر نمی‌کنم اون زمان در وزارت خارجه آمریکا کسی نوشته‌هاش رو خونده بود. اطلاعاتی که ما درباره آیت الله خمینی داشتیم، عمدتاً بر اساس صحبت‌های دوربریاش بود. افرادی مثل ابراهیم یزدی.
تو کوپتواری تون بی زوتین خمینی ایشته ای پاپلوت. نه نوک دینیم سه چفار مندونته ده چفار کرکونته.
Duhet ju pyes se çfarë ndryshimi pësoi politika amerikane deri në ditën e fundit të regjimit Pahlavi?
Taqriban hiç tagir. Bëzar injuri begam. Yani in harf ki Ay Sullivan mige, man asul kitab ishun rivayet mikonam. Ay Sullivan kam kam mutavajjeh shode bud ke bayad raftar amerikay tagiri bikone. Ba mukhalifan yek rabote barqarar kone, sa'i kone nemidunam shah ro yekam invar unvar tahrikish kone, kari khasi bikone, ba artesh nezarati bishtari bikonan. وضعیت قراردادهای تجاریشون تغییر بدن اینا رو فهمیده بود هی با واشنگتن نامنگاری میکردن
پوثوایسه اسنیو ندرشیم سالیوان thot se ka dashur të ndryshoj pak politikën por ishte urdhëruar nga Washingtoni që të vazhdoi të njëjtën rrugë në mbështetje të plotë të shahut. Mesazhi i Washingtonit ishte shumë i qartë.
Më lejoni t'ju lexoj diçka nga libri.
برای ما خیلی شگفت‌آور بود که پاسخ این سوال خود را خیلی سریع و با صراحت دریافت کردم. پاسخ واشنگتن این بود که به نظر دولت امریکا بقای شاه حائز اهمیت کامل است و امریکا از هر تصمیمی که وی برای تثبیت قدرت خود اتخاذ کند حمایت می کند.
نو بفسوام شوم کرمورم پرگیجه نیسته پیویتی شوم شپیت ده نمونیر تی شرد. پرگیجه واشنگتنی تیشته سه چوری امریکانه مندون تی سمبیتی سه شاهود ایشته مرندسی تی پرتماده. Dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesnin çdo vendim që ai ndërmerr për të konsoliduar fuqinë e tij. Kjo do të thoshte se Shtetet e Bashkuara mbështesnin çdo vendim që ishte i nevojshëm për përfundimin e krizës në Iran dhe shtypjen e opozitës, cituar kjo nga faqja 158. Për fat të keq, kemi shumë pak kohë, por duket se është një libër interesant dhe që ja vlen të lexohet.
بله دقیقا همینطور هست، چون از زبان یه دیپلمات ارشد هست، اما مثل هر کتابی نقدهایی هم به اون وارده. اول اینکه خواسته امریکا رو واقعا تبرئه کنه، یعنی زمانی که صحبت از ساواک میشه و جنایت ساواک، خیلی به راحتی میگه ما همکاری با ساواک نداشتیم، هیچ همکاری نداشتیم، فقط همکاری کوچک اطلاعاتی بوده. یا میگه ما در مورد سرکوب اعتراضات میگه ما فقط گاز اشکاور به ایران دادیم، هیچ دیگه ندادیم، مخالف این کارا بودیم. سعی میکنه خودش خیلی آدم منطقی و آگاه به مسائل ایران نشون بده که هر سیاستی پیش گرفته به نفع مردم ایران بوده. خب طبیعی است که
با کشتو است سیگوریست چدو لیبر گیتاشتو کانوی پر انالیزیم کولیزونی کینی کویدس اوتوری کاچنی کویدسشم پر تو شفایسوار مبشتتین شتتهو ت باشکوار ت امریکاس ندای شاو ت ایرانیت dhe të keq interpretoi pesimizmin e iranianëve ndaj Amerikës. Më në fund, ai është munduar të tregoj veten si një njeri etik që është sjell në mënyrë të arsyeshme, por është fakt se Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën gjithçka për ta mbajtur shahun në pushtet, por Amerika dështoi përballë popullit iranian.
Unë ju falenderoj për vëmendjen të nderuar dëgjues.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.